програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Медовий місяць україно-російських відносин, що розпочався з харківськими угодами, минув дуже швидко. При цьому чинними лишилися контракти, укладені за попередніх шлюбів. Зараз чим далі, тим більше можна чути, що Росія розглядає Україну як ключову державу у зоні своїх інтересів. Втім, якщо на початку здавалося, що яблуко саме достигне і впаде, куди потрібно, то нині цього замало. Політологи починають згадувати Плеве з його маленькою переможною війною. Про те, чому Україна і Росія ніяк не можуть вибудувати нормальних відносин, будемо говорити сьогодні у нашій студії у програмі «Ваша свобода». Поруч зі мною президент аналітичного центру Dixie Group Ростислав Павленко.
Доброго
вітаю
дня.
Вас. А на телефонному зв'язку Віктор Мироненко, керівник Центру українських досліджень Інституту Європи Академії наук Російської Федерації, головний редактор журналу «Сучасна Європа». Вітаю вас, пане Мироненко.
Добрий день.
От, пане Мироненко, ви якось говорили про те, що російсько-українські відносини потребують трьох «Д» – деміфологізації, деполітизації та демократизації. Ну, це було вже давненько, а за цей час щось змінилося?
Та ні, майже нічого. На жаль, продовжують діяти ті самі тренди, які вимусили мене використати от таку формулу. Справа в тім, що якщо ближче до теми нашої сьогоднішньої розмови про причини, що спричинило таке загострення російсько-українських стосунків, то, як на мій погляд, ну, причин дуже багато, у нас просто часу не вистачить перерахувати усі маленькі, дрібні і середні конфлікти, але, як на мій погляд, є одна найголовніша. Найголовніша, на мій погляд, та, що російсько-українські відносини за всі ці 20 років так, на жаль, і не стали не міждержавними, ну і тим більш не стали міжнародними.
А якими, таки, а якими сьогодні... вони є?
Які є?
Якими я вони думаю, є?
Хтось... А?
Якими вони є? Між обласними, між губернськими.
Алло.
Так, вони міжобласні, міжгубернські, як на ваш погляд?
Ні, я зараз поясню, я не закінчу думку. Вони не міжнародні і не міждержавні, це стосунки здебільшого еліт, відношені між елітами російською і українською новими, і перш за все з одного дуже конкретного приводу. Це розподіл тієї спадщини ліквідної, активи і вартості якісь, які залишились від Радянського Союзу. Тобто ми спостерігаємо просту річ, яка дуже просто пояснюється, що зменшується загальний обсяг оцього майна, який можна розподіляти і розподіляти, збільшується кількість цих еліт, які хотіли б користуватися цим, і як наслідок загострення стосунків, у тому числі і в такій ось чутливій сфері, як газові транспортировка газу до Європи і постачання в Україну. Справа в тім, що у 2004 році якийсь ланчужок тоді у переговорах між президентом України того часу Кучмою і Путіним було вироблено, але цей ланчужок усі ці роки тягли в одну сторону, в іншу сторону, в Україні його тягали між собою Янукович як опозиція, Ющенко як президент. От тепер цей ланчужок десь порвався, і от маємо те, що маємо.
Пане Павленко, що маємо з української точки зору?
Ну, я погодився б з колегою щодо якби загальної оцінки тієї ситуації, яка є, і питання в стосунках між елітами. Але тут, мабуть, ще варто говорити і про певну різницю в сприйнятті, і певну різницю в цілях, які ставлять перед собою кожна з цих еліт. Бо еліта Росії, причому безвідносно до політичних поглядів, все ж таки думає мірками великої держави, регіональної наддержави, держави, яка може ставити собі якісь амбітні цілі в міжнародній політиці. І в такому випадку країни, які знаходяться навколо них, є певним таким джерелом ресурсів для цього. І в цьому, мабуть, криється той момент, може, не розуміння часто між елітами, мабуть, деякого роздратування, навіть, яке ми бачимо, ну, наприклад, в сьогоднішній українській владі, яка прийшла нібито за підтримки, яким здавалося російського керівництва, була готова йти на дуже великі поступки в свій час. Ми пам'ятаємо Харківські угоди, але раптом вона опинилася перед достатньо жорсткою позицією російської сторони, яка стосується і того, що було потрібно запустити, як про це говорив віце-прем'єр Сєчин, цілу низку спільних проєктів, які, в принципі, зводилися до передачі під спільний контроль тих галузей, які ще залишаються конкурентоздатними в Росії, того ж суднобудівництва, авіабудівництва, енергетики, звичайно, в першу чергу. А з іншого боку, в питанні поставок енергоносіїв позиція російської влади залишається достатньо жорсткою. Тут, до речі, з боку українських еліт також ми бачимо певну подвійну позицію. З одного боку, теж практично всі основні політичні сили, теж безвідносно до політичних поглядів, погоджуються з тим, що вони мають керувати в Україні самостійно, без зовнішнього диктату і без нав'язування чужих цілей, без того, щоб ставати чимось ресурсом. Власне, ми бачимо, що після Харківських угод не було якихось прикладів такого відвертого підігравання планам російського керівництва. Але з іншого боку, от коли я говорив про перерозподіл спадщини, тут є ще дещо. З боку української влади, українського істеблішменту, може так ширше сказати, є також певне бажання, будуючись на знайомих для себе схемах, будуючи ці схеми разом з російськими колегами, корупційні схеми, непрозорі схеми, отримувати для себе вигоду із використання, перш за все, енергоносіїв, з використання спадщини того ж Радянського Союзу. І, в принципі, довший час, особливо під час президентства Єльцина, ми можемо говорити про схеми, які були залучені українські чиновники, російські чиновники, і до їх вигоди йшов перерозподіл, перш за все, в торговлі енергоносіями. Зараз російська влада ставить досить жорсткого питання, або підтримка всіх її геополітичних починань, або, в принципі...
Тобто йдеться про можливість, необхідність здачі національних інтересів в обмін на економічні преференції, так?
Або дотримання всіх обов'язків і зобов'язань незалежної держави, як це трапилося, наприклад, з країнами Центральної Європи, які пережили свій шок, які знизили практично вдвічі енергоспоживання і підвищили енергоефективність своїх економік, і, в принципі, несуть і тягар, і відповідальність своєї незалежності, але мають відповідні всі переваги справді незалежного статусу.
Разом з тим, от, пане Вероненко, якщо щойно пан Павленко говорив про бізнеси, і коли йде це, як би сказати, інтерес бізнесовий, як в Україні, так і в Російській Федерації, там багато пишуть про те, що, наприклад, Хімпром, який зараз належить одній з особ в Україні, він фінансується десь там спільно, чи не з Газпромом, чи одним з співвласників Газпрома. Як це розцінювати?
Пані Інно, я дуже радий, що ви і пане Ростислав, мій шановний колега, абсолютно точно і правильно розумієте ситуацію. Я навіть трошки здивований, як глибоко ви її бачите. Ви казали про національні інтереси. Та хто рахується з національними інтересами, що в Україні, що в Росії? Якщо є перспектива отримати якісь надприбутки, пам'ятаєте класика, то капітал забуває про усякі національні інтереси зразу ж, тієї ж хвилини. Тобто у нашій розмові, мені здається, ми зараз головний нерв побачили і тримаємо його, і розуміємо, чому це відбулося. Ми знаємо, з ким пов'язаний шановний мною президент України і сили підтримки його на Сході, це металургія, це нафтохімія, про яку ви говорите. Знаємо про те, що прибутки цих людей і їх можливості політичні залежать від того, по якій ціні вони будуть отримувати газ. Те, що там пересічні українці будуть платити на 100 гривень, більше це їх не обходить абсолютно. Але те, що там будуть втрачені при ціні газу $500 за 1000 кубічних метрів усі прибутки, і може взагалі ці галузі промисловості української стануть неприбутковими, тобто стануть стануть, будуть давати не прибутки, а навпаки, витрати. Оце хвилює більш за все. У мене таке враження, що Віктор Федорович сподівався, що все ж таки вдасться домовитись по поняттях, якщо можна так виразитись, що от я роблю якийсь крок, і вони зроблять, принаймні, якщо не громадянам України, то хоча б тим людям, про яких казали. А вони цього кроку не зробили, бо російська еліта продемонструвала, що вона ні з ким, нічим ділитися не хоче. Вона не хоче ділитись ні зі своїм народом, ні з Росією, ні з ким, і тим більш зі своїми українськими колегами. Це викликало роздратування, і маємо те, що маємо.
Я пропоную послухати, що маємо з точки з вуст президента Дмитра Медведєва.
Коли наші колеги, партнери, президент України і прем'єр-міністр України говорять, цей договір несправедливий, він нехороший, він від лукавого, і ми не будемо його виконувати. Послухайте, це ж в жодні ворота не лізе. Усі домовленості, допоки вони не скасовані у певному судовому порядку або не призупинені сторонами, належить виконувати. І я сподіваюся, що наші партнери, наші українські друзі будуть саме так ретельно дотримуватися умов договору, який ми підписали у 2009 році.
Це був фрагмент з інтерв'ю Дмитра Медведєва каналу Євроньюз з минулого тижня у Ярославлі. І реакція з України, вірніше, це була реакція, очевидно, на інтерв'ю Віктора Януковича газеті «Комерсант». Вона така, таке перепалка жорстка. Але наскільки можна говорити про те, що надалі подібні заяви будуть ще жорсткішими?
Тут ключове слово якраз заяви, тому що ми поки не бачимо якихось способів вирішити це питання по суті. А вирішення тут, вирішення можна говорити про кілька сценаріїв. Один з них, він болісний, але він випробуваний на ефективність країнами Західної Європи в 70-ті роки і знов-таки нашими сусідами на початку 90-х, коли приймається як даність ця висока ціна. Самі, ну будемо так казати, олігархи, да, великий бізнес знаходить резерви і для зменшення енергоспоживання, і в принципі є певна кількість газу накопичена в газосховищах для того, щоб пом'якшити цей шок. Тобто за бажанням можна знайти резерви для того, щоб цей перехід до високих цін був не таким вбивчим, як про це часто говориться. Також за цей час цілком реально налагодити альтернативні джерела, газ власного видобутку, там дуже багато говориться про сланцевий газ, скраплений газ, ці всі проекти візьмуть роки на реалізацію, але чим надалі відтягується початок реалізації цих проєктів, ну, тим менше шансів, що вони будуть реалізовані взагалі, колись треба почати. І цей шлях, він важкий, але, мабуть, він єдино правильний, якщо ми хочемо справді, от, як говорив шановний пан Мироненко, міждержавний і міжнародних стосунків з усіма сусідами, не тільки з Росією. Якщо ж йти якимось більш традиційними шляхами, то, ну, складається враження багатьох експертів, що зараз українська влада знову шукає, як би зацікавити російську сторону, зацікавити представників російської влади і того бізнесу, який там є в орбітах, якоюсь новою схемою. Так? Бо говорять про реструктуризацію Нафтогазу. Сам факт цей абсолютно відповідає, наприклад, Брюссельській декларації, підписаної в 2009 році з Європейським Союзом. Сама реструктуризація Нафтогазу, але спосіб, який воно може бути проведено, цілком може теж скластися в корупційну схему. Наприклад, говориться про газвидобування, в якому вже прем'єр Азаров пропонує певні інтереси російській стороні. Я думаю, що найближчі місяці на фоні таких гучних якихось заяв емоційних буде намагання вирішити ситуацію в такий спосіб.
А з іншого боку, Німеччина вже отримала технологічний газ в обхід України з іншого потоку.
Ну, північно потік, так, але теж я би не переоцінював його значення, тому що, ну так, це можливо певне зниження транзиту через Україну, але Україна далі залишається основним транзитером російського газу.
Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Її сьогоднішні гості – Ростислав Павленко, президент аналітичного центру «Діксі Груп», та Віктор Мироненко, керівник Центру українських досліджень Інституту Європи Російської академії наук, головний редактор журналу «Сучасна Європа».
Радіо «Свобода». Можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
490-29-05, код Києва 044. Ви можете ставити свої запитання Віктору Мироненку та Ростиславу Павленку. А власне, от якщо говорити так вже далеко заходити, чи можливий варіант повторення того, що Віктор Янукович повторить свої відносини з Росією, як це робив Віктор Ющенко, пане Мироненко? Чи це чи може бути такий варіант розвитку подій?
Я не зовсім зрозумів ваше питання. Чи може бути
за президента,
поворот Януковича від Росії у сторону Заходу? Я дуже сумніваюся в цьому, тому що персонально для Віктора Федоровича поворот від Росії в сторону Заходу а-ля Ющенко може привести тільки до одного. Він програє президентські вибори, слідуючи, якщо вони будуть, і партія регіонів програє парламентські вибори у наступному році. Це треба розуміти абсолютно ясно і точно. Чи готовий Віктор Федорович принести себе в жертву національним інтересам України, це вже треба спитати у Віктора Федоровича, не у мене. Хоча з моєї точки зору, якщо б він це зробив, це була б дійсно жертва. І взагалі в цій ситуації є два позитивні моменти, дуже складні і неприємні ситуації. Перше, оці еліти, на жаль, корисливі наші дуже, і не дуже, які думають про національні інтереси, вони посварилися між собою. І в цій сварці стало зрозуміло, що були оці всі, про які казав пан Ростислав, відводи, відходи, особливі режими для якихось окремих підприємців чи фінансово-промислових груп і абсолютно інше для іншого населення. Тобто і в Росії, і в Україні ми бачимо, чого варті наші еліти. Це позитив. Другий позитив – це те, що не можна жити весь час на подачках для України. Треба займатися енергозбереженням, треба займатися переструктуризацією промисловості української і всім іншим. І доки грим не вдарить, мужик не перехреститься. Грим вдарив, і я сподіваюся, що почнуть це робити. Але є одна дуже велика небезпека для України. Якщо Віктор Федорович Янукович дійсно вирішив зробити те, про що ми з вами казали, то Україну ждуть дуже важкі часи. Декілька місяців чи літ. І найголовніше питання тут стоїть одне. Чи достатньо відконсолідована політично і національна країна, Україна як така, для того, щоб витримати це випробування, щоб пройти з честю оці всі труднощі, зробити нову економіку, вийти на нові абсолютно принципи політичного і господарчого існування і стати європейською країною. Оце найголовніше сьогодні питання, найважливіше. А враховуючи всі процеси, які йдуть зараз, я вибачаюсь, у суді у Києві, суд над Тимошенко, суд над Луценко, все, що супроводжується, у мене дуже великі сумніви з приводу того, що Україна достатньо консолідована, щоб подолати ті труднощі, які обов'язково виникнуть, якщо цей курс, який зараз заявив президент України, і, до речі, не тільки в Комерсанті, а Дзеркаль тижня 22 числа, потім Wall Street Journal через два дні, і тепер в Комерсанті. Отака ситуація склалася. На неї треба дивитися об'єктивно. В неї є позитив, але цим позитивом треба зуміти скористатись.
Такий погляд з російської сторони. До речі, сьогодні відбувся такий неочікуваний поворот, але затримка чи пауза у справі Тимошенко. Оскільки суд відкладено до 27-го, засідання відкладено до 27-го числа.
Ну, зараз по дуже багатьох питаннях м'яч знаходиться на полі української влади і на зовнішньополітичному, і на внутрішньополітичному вимірах. Тому що, якраз абсолютно правильно каже пан Віктор, зараз дуже багато що залежить від того, наскільки виваженими і мудрими будуть кроки української влади, бо війну і з російською елітою, і з власним суспільством вона не витримає. Треба вибирати щось одне. Вибрати союз з Росією проти власного народу, як це колись зробив Лукашенко, ну, наслідки ми бачимо, навіть досвідчені експерти не беруться прогнозувати, чим закінчиться ситуація в Білорусі, яка там розгортається економічно, і цей приклад, я думаю, дуже чітко читається в Києві і в коридорах на Банковій, чи Грушевського, чи в будь-яких інших владних кабінетах. Відтак, зараз, я думаю, що гарячково шукаються якісь способи утихомирення тих внутрішніх проблем, які розв'язані самою ж владою, то перш за все політичні процеси. Уже ми бачимо викиди в пресу та через поінформовані джерела, які йдуть на контакт з журналістами. Ми чуємо, що і Луценка можуть випустити, там давши якийсь умовний термін, чи Тимошенко може потрапити під амністію. Тобто, я так розумію, прощупується якийсь ґрунт для можливого компромісу. Ну, але цей компроміс не може бути лише на умовах влади, тому що тоді не буде компромісу, продовжуватиметься конфлікт, і цей конфлікт українську владу послаблює.
Тобто потрібен компроміс з точки зору бізнесу?
Потрібен компроміс.
Чи компроміс з Європи?
Знаєте, тут можна говорити відразу про кілька вимірів, бо ну одне, то що ви говорите, компроміс з точки зору бізнесу, ну, перш за все, це питання інноваційного, питання бізнесового клімату, клімату ділової активності, відмова від певних звичних схем, так, які опробовані в Донецькому регіоні, і є спроба перенести це на всю країну. Від цього треба відмовлятися, бо інакше оце те, що фіксують соціологи, це глухе роздратування владою, може прирости в щось більше. Особливо, якщо на це накладуться економічні труднощі, пов'язані з ростанням ціни на газ. Другий компроміс – це справді компроміс з Європою. Це питання і економічних порозумінь, що стосується там контексту переговорів щодо зони вільної торгівлі. І найбільше, і найголовніше – це питання відмови від політичних процесів і політичних переслідувань. Ясно, що це змикається і з внутрішньополітичним компромісом. Це, ну, я думаю, що за бажання можна знайти достатню формулу для збереження обличчя, але припинення політичних справ і переходу до більш цивілізованого політичного процесу. Чи це буде? Ну, станом на зараз я би скептично оцінював шанси на це, але ну, дуже хотілося б, щоб наша влада нас здивувала.
Пане Миронко, а як би ви розцінювали такі варіанти?
Так, я думаю, що пан Ростислав абсолютно правильно і точно намалював ситуацію. Вона дещо складніша, але, як на мою думку, то ну, це абсолютно неподобство, це не лічить країні будь-який, значить, незалежно від того, винна Тимошенко чи не винна вона, чи який це процес, тримати місяць політика, за якого проголосувала половина виборців країни, жінку, тримати, я вибачаюсь, в добрі, ну це дикість якась, це абсолютно дикунство, тобто, як би не аналізували ситуацію, які б не планували робити кроки у політиці і в економіці, Тимошенко, ясно, треба ну, перш за все, звільнити зв'язниці, а потім вже говорити про все інше. Я, до речі, взагалі був здивований, коли чув коментарі всі навколо цієї справи. Люди добрі, перш за все, нам треба говорити, ми цивілізовані люди чи ні. Бо якщо відбувається те, що є у нас зараз у Києві, то це абсолютно не цивілізовано. Це характеристика еліти країни і всього іншого. Ну і правильно пан Ростислав говорить, що якщо треба шукати компромісу хоч десь. Якщо ви не знаходите компромісу за межами країни, то треба його іскати всередині країни. Але для цього еліті прийдеться дуже багато чим поступитися. Не будувати Ахметову будинки у Лондоні, не купувати собі якісь мерседеси чи катери, а все ж таки чимось пожертвувати для національної єдності в Україні, а вона дуже потрібна, тому що той ресурс, який був від Радянського Союзу, він вже закінчився чи закінчується, газом росіяни ділитися не збираються, то тепер треба консолідуватися на чомусь іншому. Я дуже чекав цього часу, коли постане питання створювати нові цінності, а не ділити ті, які були. Ми дожили до цього часу, слава Богу, але треба через нього пройти.
От, як правило, Україна програє в інформаційних війнах, які розв'язуються в сусідній країні, в Російській Федерації. Останнім часом цих приводів збільшилося, очевидно, на це пов'язано з майбутньою президентською кампанією Російської Федерації. І от я вже сказала, що Україна програє, а чи можлива гра на випередження і що потрібно для того, аби Україна могла вигравати хоч іноді?
Тут, знаєте, тут пан Віктор дуже правильно сказав про необхідність внутрішньої консолідації. Але і Україна зможе вигравати такі інформаційні війни, створювати позитивні інформаційні приводи про себе, розвінчувати, причому не просто якимись піар-акціями, а діями, про які можуть судити інші, і ці дії можуть переважати якісь картинки, які малюються інформаційним опонентом. Лише в разі, якщо влада відмовиться від такої статусу закритості, боязні власного суспільства, сприйняття журналістів, експертів як ворогів і таке інше. Бо сама влада не зможе апріорі виграти інформаційну війну, хоча б через абсолютно неспівмірні ресурси і ту репутацію, яку вона собі склала вже і всередині України, і за її межами. Якщо влада зможе позитивно дивувати і українське суспільство, і європейське співтовариство, лише тоді ми можемо говорити про якісь виграші.
Пане Вікторе, як вважаєте ви?
Ну, я вважаю, що єдиний засіб перемогти в інформаційній війні – це самим стати кращими. Тому що все ж таки, звісно, що російські засоби масової інформації, вони мають перевагу, дуже значну, велику перевагу і в глобальному просторі, і в українському національному просторі. Тому перемогти у брехні їх абсолютно неможливо. І перемогти їх можна тільки одним – вести себе по-людськи і демонструвати сучасну, нормальну політику, поважливе ставлення до свого народу і до правил, яких дотримуються усі цивілізовані народи. Це продовження нашої розмови. Ніякого іншого засобу перемогти ту інформаційну війну, яка велася після помаранчевої революції, мабуть, зараз почнеться, я не бачу.
За що це станеться? Українцям треба ставати кращими. От такий, очевидно, буде висновок нашої... Такий висновок буде ось сьогоднішньої нашої програми на тему, чому Україна і Росія не можуть вибудувати нормальних відносин. А її гостями сьогодні були Ростислав Павленко, президент аналітичного центру Dixie Group, та Віктор Мироненко, керівник Центру українських досліджень Інституту Європи. Провела програму Інна.